16.
Väljas sajab jämedat vihma nagu noa ajal. Leskproua kingakese kulunud tallad varsti imbuvad veega. Aga see näib nende kandjat ainult karastavat ja kiirustavat. Jõudnud tänavale, ta kohtab majahärra säinase poolpurjus poega, Herbertit. Verisulis üliõpilast, kes täiesti ootamata algab juttu endal sinised veremed silmaaluseil. Tere, Tatjana Nikolaevna, ütleb joviaalse naeratusega. Kuhu nüüd selle suure vihmaga? Tere, vastab mineja, linna, linna. Mis tarvis? Eks oodake, kuni vihm läheb mööda. Ja sõbra mehelikult arates Tatjana Nikolaevna käe alt. Lähme aeda, istume natuke meie lehtlas. Mis te arus on, vabastab Tatjana Nikolaevna oma käsivarre. Ma pole veel kunagi tõstnud jalgagi teie aeda. Aga valvanud olete küll, minu võõrasema rääkis mulle. Egas ole palju, kui nüüd läheme sinna ja sööme veidi õunu ja pirne. Tulge! Ei, ei, jätke selline jutt, mul pole põrmugi aega, pean tõttama. Ah, tüh, ja las ta ootab, seda magusam on jälle nägemine. Mis juttu te ajate, härra Säinas? Mul pole ühtegi jälle nägemist. No, ärge rääkige, Tatjana Nikolaevna, ähvardab üliõpilane sõrmega, nagu ma ei teaks. Mis te teate? Kapten Belski kõneles mulle kõik, seal meie tagahoovis elatavad päris lõbusat elu, aga kui te ei taha nüüd päeval tulla lehtlasse, mis tõesti võib olla veidi ohtlik, siis ma tulen õhtul teie poole, toon veini ja frukte ja kompvekke ja... Jätke niisugune jutt, pöörab Tatjana Nikolaevna kõnetajale selja ja kiiresti sammub oma teed. No, Tusja, hüüatab üliõpilane, ärge ikka olge nii peru, tulge tagasi. Leskproua ei vaatagi tagasi. Näe, mõtleb, nüüd on asi juba nii kaugel, et iga poisijõnglane võib teda peatada tänaval nagu avaliku naist. Silmus vägisi kisub ja kisub koomale tema kõri ümber. Mitte sammugi enam ei saa astuda, kui teda ei pilluta poriga. Läheb lähima politseiniku juurde ja küsib teed Tibilkini kontorisse. Seal ja seal viipab kordnik kummi nuiaga, ikka otse edasi ja siis paremat kätt jõe pervele. Auväärse välimusega kommersant Feodor Feodorovitš Tibilkin istub oma töökabinetis kirjutuslaua juures ja loeb mingisugust kirja. Kuldraamidega prillid ninal, kuldkollane habe lainetamas rinnal ja juuksed kaelalt järsku lõigatud nagu keedupoti serva alt. Noh, parõnka, tõstab Tatjana Nikolaevna sisse astudes pead, millega võin teid teenida. Minu nimi on Lavrentjeva, julgustab end tulija oma äle ebanormaalselt kõrge kõlaga. Tulin Prasnikovide pärast. Ja mis siis on nende Prasnikovidega, küsib isanti Pilkin, teraselt silmitsedes leskprouat kübarast kuni märgade tuhliteni. Te olete nad vallandanud kohalt. Just nii, ei võima oma kontoris pidada inimesi, kes öösiti kaklevad ja peksavad minu ärisõpru. Istuge palun. Aga see lugu polnud sugugi nii, algab Tatjana Nikolaevna, võttes istet. Härra Murkin tuli ilja õhtul ja... Ma tean. Tean, armas proua, aga mis te siis nüüd soovite? Soovin, et võtaksite vennad Prasnikovid tagasi enda teenistusse. Jumala eest, nad pole milleski süüdi. Võtab ärimees prillid ninalt ja paneb nad enda ette lauale, äsja loetud kirjale. Aga miks olete nii huvitatud nende vennaste saatusest? Kuidas ma ei peaks seda olema, kui nad on minu kostilised? Kui nad jäävad nüüd kohata, siis nad loomulikult ei jõua mulle maksta korteri ja kosti eest ning lähevad kõige nelja tuule poole. Olen lesk, mul on kaks last ja võite isegi arvata, härra Tibilkin, mis see mulle tähendab, kui nad ära lähevad. Võtke uued kostilised, uued ja paremad. Oh, härra, kas arvate, et neid on nii kerge võtta? Miks mitte, tõmbab Tibilkin läbi peo oma kuldhabeme. Sellise nägu saab proua juurde meeleldi tuleb iga üks. Tatjana Nikolaevnal on tunne, otse kui istuks alasti selle mehe ees, kelle paksule larvile on visatud peened näojooned, nagu kitsas etikett laiale pudelile. Ei, härradi Pilkin, see sugugi pole nii kerge, nagu te arvate. Hea küll, ma mõtlen sellele asjale, naeratab metsakaupmees ja süütab paperossi. Mis seal mõtelda? Teil on vaid tarvis ütelda üks sõna. No jah, tulge siis tagasi, õhtul. Nii kella 10 paiku, siis ütlen teile, millisele otsusele ma jõudsin. Nii hilja, kas ma ei võiks tulla varem? Jah, varem. Varem siin alati on rahvast ootamas. Me ei saa rahulikult kõneleda. 10, siis on kõik ära läinud ja rahu majas ning on meil võimalus eksitamata vestelda. Aga millest me siis üldse kõnelemegi, kui asi on selge? Praasnikovid elavad minu juures juba 2 aastat. Nad on ausad inimesed, ainult proositavad vahel veidi. Aga kes seda ei tee? Elan ühe soovi majas, seal kõik joovad ja palju rohkem kui praasnikovid. Peale teie muidugi, kas või nii. Vahest ehk soovite, madam, juua ühe napsi, mul on konjakit. Ei, tänan. Noja, tulge siis kella 10 paiku, ma olen siin, ootan teid. Härradi Pilkin, kas te ei võiks ütelda praegu? Mangub Tatjana Nikolaevna alandlikult. Vennakesed istuvad seal suures mures ja ootavad mult häid sõnumeid, mis neile lubasin viia. Kuidas te teadsite neile lubada just häid sõnumeid? Ega head sõnumid ole korvikene kartuleid, mida ilma pikema jututa võib osta turult. Lootsin teile kui inimesele ja kristlasele. Pidage silmas, et praasnikovide mure on ka minu mure. Kui nemad jäävad nälga, siis jään minagi nälga oma 2 lapsega. Ah, praasnikovid nüüd teie toitjad! Küllap saate kergemini ära elada ilma nendeta. Ei, see kuidagi pole võimalik, raputab leskproua pead ja on valmis nutma puhkema. Tulge õhtul siia, siis ma teen teile selgeks, et see on võimalik, kas jääb nii? Ma ei tea veel, ma vaatan, kogeleb Tatjana Nikolaeva, tõuseb toolilt, teeb kerge kummarduse ja läheb kabineti ukse poole. Igatahes ma ootan siin, hüüabti Pilkin talle järele ja jälle tõmbab läbi peo oma lokkava habeme. Vaat kus tõrges kanalja pomiseb, silmis rasva läige, avab kirjutuslaua sahtli ja rüüpab pudelist lonksu konjakit. Leskproua väljub üsna segaste tunnetega metsakaupleja kontorist ja 2 minutit seisab jõe kaldal. Voolava vee pind näib tõusvat ja vajuvat, otse kui pakitsevas vihas. Suurem vihm on lakanud, ülalt pudeneb veel vaid udusarnast rõskust. Tänavarennis suliseb sogane vesi ja pladinal langeb jõepervest alla. Raskete vesikute klobisedes mööduvad seisjast pool joobunud lodja venelased, habemed sassis, mütsid kuklas ja iga teise sõna kõrval oma värske ja mahlakas matjuuga. Kibe tusk ja meeleheide valdab Tatjana Nikolaevnat, milline võõras ümbrus ja millised halastamatu ilmega inimesed siin all jõe kandis. Kui ta siin veel peatuks kauemini, siis vist küll juhtuks temaga midagi halba. Ei, nüüd ta peab tingimata kõnelema mõne sõbraliku inimesega. Rahustuma ja küsima nõu, muidu ei tule kodus lõppu sellele piinale. Tülpinult jõuab oma koduhoovile, kus iga vihma toru alla on paigutatud mingi veeanum ja pladistavad loigukestes voorimehe paljasjalgsed lapsed. Noorim laps, vaevu kõndiv Alma, on juba läbi märg ja sinetab külmast. Aga keegi vanemaist õdedest vendadest ei märka teda viia tuppa. Näe, on veelgi õnnetumaid lapsi kui minu Peeter ja Niina, ohkab Tatjana Nikolaevna. Kui te ei julge neile midagi ütelda, kaartes Svenkat. Kõheldes läheneb väikesele hoovimajale ja kõlistab pragide korteri ukse kella. No, kus te siis nüüd käisite selle ilmaga, avab Maria Sergejevna ukse, paludes tulijat astuda taha poole. Kas teate, naabrinna, ma näen juba teie näost, et teil täna jälle on olnud mingi pahandus. Millal mul neid ei ole? Riputab külaline oma märja palitu nagiotsa ja läheb pereproua kutsel väikesesse, kuid koduselt sisustatud võõraste tuppa. No, mis seal siis oli? Küsib proua Pragi osavõtlikult, kui on naabrinna sundinud istuma enda kõrvale diivanile. Päris piinlik on, ohkab lesk proua. Teile alati kõnelda ainult oma hädadest. Küllap olete sellest juba päris tüdinud, aga ma ei või sinna midagi parata. Mu meeleolu on nii rõhutud, et ma kuskil ei leia endale õiget kohta. No, pole viga, kallis, kaelustab Maria Sergeevna oma kurba sõbrannat. Küllap leiame nõu. Pole ju maailm veel hoopis ilma heade inimesteta. Jutustage. Tatjana Nikolaevna algab praasnikovidega ja lõpetab oma käiguga Tipilkini juurde. Muuseas ta ei unusta ka seda lühikest, kuid hingepõhjani solvavad kõnelust noore säinasega. Viimase vahejuhtumi loeb proua Pragi muidugi Belski nurjatu klatsi järel laineks, sest vaevalt küll julgeb see häbematu inimene veel kunagi laimavalt puudutada naabrinna nime. Aga hoopis teine lugu on Tipilkiniga. Kas see vanamees ei võinud kohe ütelda, kas võtab teie kostilised tööle tagasi või ei? Mis jaoks veel see ilisõhtune nõupidamine ja salapärane tähendus, et võite kergemini elada ilma nendeta? Ei, prat, siin on mingi konks. Mõtleb mõne viivu ja siis äkki vilistab pikalt. Õige, hüüab. Nüüd mulle meenub midagi, mis ma kord kuulsin kõneldavat sellest mõsikavemest Tipilkinist. Õigus, omal ajal hoiatasite teie mind selle näraka Belski eest, nüüd on minu kord teid hoiatada. Ma aiman juba, noogutab Tatjana Nikolaevna pead. Ega ma ei lähe sinna. Ei, te lähete küll, arvab proua Pragi mõtlikult, kuid mitte üksi. Kas pean praasnikovid ihukaitsjatena kaasa võtma? Jah, need võiksid küll kaitsta teie ihu, aga käigu tagajärg oleks null. Kelle ma siis võtan ühes? Kas kordniku? Haa, see puuduks veel. Siis ajaksite selle vana Machalka nii vihale, et ta teid kupataks välja ühes kordnikuga. Jah, siis ma ei tea enam kedagi, kehitab leskproua õlgu. Ärge vaevake oma pead, paneb Maria Sergeevna käesõbranna õlale. Mina ise tulen teiega kaasa. Ja eks siis näe, kui palju ta säilitab oma saunavihust, kui peaks endale lubama mõne viguri. Aga te ju ei tunnegi teda isiklikult. Pole viga, küll teie tutvustate. Kuid see on teile väga tülikas. Mitte sugugi, just vastupidi, meeleldi tahaksin lähemalt tundma õppida seda patu oinast. Tulge kell 9:30 siit läbi, siis läheme. Neile härgadele, praasnikovidele, ütelge esialgu, et ärgu nad virisegu oma tuleviku pärast ja ärgu lakkugu endid täis. Rohkem pole neile tarvis ütelda. Maria Sergeevna paneb leskproua imestelles käed risti, küll te olete vahva. Jah, naeratab sõbranna. Ma tõesti pole väga pelglikud sorti, aga kes teab, kas ma siis oleksingi nii südikas, kui mul poleks seljatuge meest? Kas te ei tea, sõbrake, et mõnigi hea omadus jääb inimeses ilmnemata, kui pole julgustavat kätt ja kaitset? Vaadake, kui ma nüüd vahel keedangi endale mõne soolasema supi, siis pole kahtlust, et vana Pragi seda kas nii või teisiti aitab ära süüa. Nii on see asi. Ega mul maksa üleliiga uhkustada oma kuraasiga. Oo, siiski, aga miks te ütlesite ennist, et Belski enam ei julge mind laimata? Kuidas te seda teate? Siin oli sel puhul päris kenake spektaakel, muigab Maria Sergeevna. Ajasin selle mõrtsuka naha nii hirmu täis, et ta enam ei julge piiksatadagi. Vähemalt seegi mure heitke endal kaelast. Vaadake, te veel ütlesite, et teil pole põhjust uhkustada oma vahvusega. Kuidas te küll saite jagu sellest elukast? See on pikem jutt, mu armas, Sellest kõneleme kunagi edaspidi. Hea küll. Ma lähen nüüd ja tulen õhtul, kui te seni pole ümber mõtelnud seda plaani. See plaan on kindel, tulge julgesti. Kodus ootab leskproovat uus pahandus. Vennad raspoinikud on endid üsna lühikese ajaga tublisti purju joonud ja löövad teisest toast lõbusat laulu, trampides jalgega ja huigates sinna vahele, nagu oleksid metsas. No, avab pereproua ukse tubaka suitsusse ruumi. Kurvastusest, perenaiseke, seletab vanem vend. Lausa kurvastusest me maitseme seda õnnistavat märjukest. Tulge, Tatjana Nikolaevna, istuge ka siia meie juurde ja võtke üks tubli naps, siis alustame uut laulu. Meil parajasti puudubki diskant. Laulma, raputab kutsutav pead. Siin, sellest neetud majas, ma küll võiksin undina ulguda, aga mitte laulda. Pole viga, eks me pärast või ulgudagi ja laksutada hambaid, kuid enne laulame. Aida troika, algab müriseva passiga, aga vaikib kohe. No, milliseid sõnumeid te tõite meile sealt vanalt röövlilt ja pilkinilt? Kaput, eks ole? Pole veel midagi kaput. Homme ta teatab, kas homme, mis pärast mitte täna? Ma ei tea seda. Igatahes ta ütles, et teil, head inimesed, pole veel mingit põhjust kurvastada ega pummeldada. Ja kui laulate, siis palun tehke seda võimalikult tasa, muidu hirmutate minema naabri kunded. See saab võetud arvesse. Tatjana Nikolaevna ruttu tõmbub tagasi, keegi tuleb koridorist tema tuppa. Vaadake, proua, hüüab Berta säravi silmi ja kõlistab raha peos. Juba üks purk läks, see on teie jagu, 50 senti. Ärgend seadke mind piinlikusse seisundisse, tõrjub leskproua. Mille eest ma võtan teilt raha? Ei, nii oli meie kokkulepe, paneb naabrinna raha lauale ja kohe teeb minekut. Väga võimalik, noogutab lävelt, et täna müün veel teisegi. Leskproua kehitab õlgu ja muheldes paneb raha kummuti servale. Püüab sellest hoiduda, kuid varsti ometi hakkab temagi naabrinna eeskujul fantaseerima. Kui ta nii iga päev teenib oma 50 senti kõrvalt, siis ju... Ja kui need möira karutki kõrvaltoas jäävad tema juurde alles, siis... No jah, siis pole ju viga, kuidagi ehk peab vastu selle sügise ja talve. Saab kuulda, mis ti pilkin õhtul ütleb. Õnneks saab Prasnikovidel viin otsa ja mõlemad sõnnid kööpavad kodunt välja, lähevad sinna, seletab vanem, kus vabalt võib laulda. Tehku, kuidas arvavad, kuid võtku korteri võti ühes, võib-olla, et teda pole õhtul kodus, teda kutsuti vene klubisse. Ülejäänud päevaosa venib ootuses ja lootuses ja mida lähemale jõuab õhtu, seda suuremaks tõuseb Tatjana Nikolaevna ärevus. Peale õhtusööki, millest ta ise maitseb ainult mõne suutäie. Tal on põhjust lastele kaevata peavalu ja enne voodisse heitmist minna väikesele jalutuskäigule. Nii hilja, hüüavad Peeter ja Niina otse kui ühest suust. Mis sul arus on, mamma? Oh, pole viga, ta ei lähe üksinda. Maria Sergejevna, see sealt väikesest majast, tuleb kaasa. Vahetab tööriided uuemate vastu, tõmbab selga oma sinise, nii nimetab oma palitu natukest, surub pähe päevi näinud kübarakese ja kähku sammub üle oovi proua Pragi juurde. Seekord on ka härra Pragi kodus, istub diivanil ja loeb lehte, ninal suured ümmargused sarvprillid nagu teeklaasi põhjad, hõredad juuksed ja kolmnurklik, kortsu joon kummalgi põsel lasevad teda aastaid paista vanemana, kui ta tõepoolest on. Ahaa, paneb ajalehe käest ja tõuseb laua juurest. Siis teie oletegi see naaber proua, kellest tihti kõneleb minu naine, väga rõõmustav. Ma ei usu, et teil oleks suuremat põhjust rõõmustamiseks, naeratab Tatjana Nikolaevna kohmetunult ja punastab veidi. Näete, praegugi ma ei jäta rahule teie abikaasa hinge, vaid Tean, tean, võtab ajakirjanik prillid eest, kus juures selgemini tulevad esile ta hallid, veidi melanhoolsed silmad. Hea küll, sinna te lähete, aga eks näe, millise lauluga te tagasi tulete. Vahest ehk on parem, kui minagi tulen kaasa. Toho, tähendab Maria Sergejevna, ega meid sinna ometi ole palutud õhtusöögile. Ja sõbrannale, lähme, lähme, Tatjana Nikolaevna. Isand Pragi suleb välisukse nende järel, tuleb külaliste tuppa tagasi, istub ja uuesti püüab süveneda ajalehe lugemisse. Kuid see ei õnnestu kuigi hästi. Kõikjale on asjasel inimesel pomiseb pahaselt. Sellest naisest saaks kuldne ajalehe reporter, arutleb edasi. Otse kui sisemine tung sunnib teda toppima oma nina võõrastesse asjadesse. Poleks iialgi uskunud, et ses võrdlemisi tagasihoidlikus tüdrukus peitub nii rohkesti energiat. Jah, isegi nii rohkesti, et temal endalgi, üsna korralikul Suler Rüütlil, pole kodus suuremat ütlemist. Vaata nüüd ja imesta, kui paljukese ongi säilinud endisest kõrvelõvist Mart Pragist. Jalakesed köidikuis, tiivakesed lõigatud. Jumala õnn, et kunagi pole aega pikemalt juurelda ja näsida oma elusaatuse kallal. Ainult vahelgi tahaks oma Sergejevnas veidi naiselikku abitust. Ehk siis seltsiks sellega mõni teinegi õrnem omadus, aga see taim on juba niivõrd mehistunud ja mehaniseerinud, et talle naljalt ei pääse ligi soojemad tundekiired. Aga isand Pragi varsti jälle muutub mõtlikuks ja heidab käega sellistele küsimustele, siirdub oma väikesesse töötuppa, süütab paperossi ja hakkab homse numbri jaoks kirjutama midagi juhtkirja taolist.